เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะฮะที่เขาจะเปิดหีบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับอาจารย
์
ทีนี้เนี่ยมองไหมครับว่าระหว่าง2คนนี้เนี่ยตอนนี้แหละโอเคถ้าดูตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยดูเหมือนโจไบเดนจะเป็นต่อนิดๆนะฮะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะวืดเก้าอี้สมัยที่2ทีนี้คำถามของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทราบว่าระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยโอเคทรัมป์เข้ามาเนี่ยนโยบายคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ถ้าเป็นโจไบเดนชนะแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลหรือนโยบายของเขานี่จะมีผลต่อประเทศของเราหรือว่าในละแวกเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
์วันนี้ที่จุดอ่อนของทรัมป์ที่ไบเดนเนี่ยนะครับ
ครับ
คุณยุทธครับคุณรัชนีครับ
ค่ะ
จุดอ่อนของทรัมป์ที่ไบเดนหยิบมาโจมตีเขาที่ทรัมป์4 ปีทรัมป์ไม่ได้ให้ความสำคัญเลยก็คือ1เรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเขาเลยเป็นนโยบายหลักของเขาถ้าเขามาถ้าไบเดนมาเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นเขาเลยเน้นน้ำหนักไปที่เรื่องนี้มากที่สุดเขาจะใช้เงินทั้ง2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเราฟังแล้วเราเหมือนเอ้ยมันเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะกระทบเราอะไรงั้นเลย
ครับ
หนึ่งเนี่ยถ้าเขามาเล่นตรงนี้เนี่ยเขาตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจจะการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการจ้างงานเป็นเรื่องในตัว
ครับ
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวมากแม้แต่มาตรา3จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ครับ
สองเนี่ยเขาสามารถขยับเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างก็จะขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานสะอาดสี่เขาจะบังคับให้ภาคการผลิตของเขาไม่ว่าเกษตรอุตสาหกรรมบริการนี่นะครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเป็นศูนย์ในปีสัก2035อีก15 ปีข้างหน้าก็ดูดีเราจะไปกระทบยังไงผมคิดว่าต่อไปการส่งสินค้าไปขายในสหรัฐถ้าไบเดนมานะเรื่องของการปล่อย CO2เรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะกลายเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับสหรัฐผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยในโรงสีข้าวผมของไทยนะ
ครับ
ใช้ไฟฟ้าในการสีข้าวไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นี่นะครับมาจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
ครับ
ทีมงานไบเดนบอกว่าเนี่ยคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นข้าวที่ส่งไปในบ้านฉันจะไม่เข้าโดนทันทีฮะโดนทันทีเลยนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นข้ออ้างว
่
าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะตัด GHG คุณนะ
ค่ะ
เพราะคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสู่โลกเนี่ยดังนั้นเดิมในของซ้ำนี่เราเจอปัญหาอะไรฮะจาก GSP ล่าสุดถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
ใช่ครับหนึ่งเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิด้านแรงงานสองเรื่องการไม่เปิดตลาดหมูเนื้อแดงให้เขา
อัน
นี้ของเดิมของซ้ำนะ
ค
่
ะ
ไบเดนมาเนี่ยจากของเดิมสองอันบวกไบเดนมาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไปอีกเจอไปสามเด้งเลยฮะเราก็จะเจอเหมือนกันถามว่าแล้วเราในแง่ของการสงครามการค้ายังอยู่ไหมทำไว้เนี่ย อยู่การขึ้นภาษีอยู่แต่ไบเดนก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งประเมินก็ใช้คำว่าประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะ
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับสหรัฐภาษีที่เขาเก็บเนี่ยเอาไว้ต่อนะฮะเพราะอย่าลืมว่านโยบายของไบเดนเนี่ยนะครับเขาใช้3Bนะฮะ3Bก็คือ build back better สร้างเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับมาเข้มแข็งใหม่เพราะตอนสมัยทำอยู่เนี่ยนะครับภาคเกษตรเขาย่ำแย่เหลือเกินเจอภาษีจีนเข้าไปถ้าอุตสาหกรรมของฉันส่งไปขายจีนก็ไม่ได้เพราะเจอภาษีจีนเข้าไปเพราะเรื่องพวกนี้เขากลับมาทบทวนใหม่ก็คือเน้นเศรษฐกิจเขาการส่งสินค้าไปบ้านเขาเขาก็ยังกันอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวิธีการของไบเดนก็อาจจะสุภาพหน่อยคุยกันเจรจากันเน้น WTO เน้นเรื่องของ WHO องค์การอนามัยโลกเน้นเรื่องปารีสไคลเมตอะกรีเมนต์เอาตรงเนี้ยไบเดนก็จะเน้นการเจรจาว่าจะไม่มันไม่ทุบโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับครับผม
พฤติกรรมจะต่างกันในการแสดงออกทีนี้แล้วคนแบบไหน เราจะคุยกับเขายากคนที่แบบผงผางอย่างทั้มหรือว่าคนที่แบบอาจจะต้องเปิดโต๊ะเจรจาลุ่มลึกแบบไบเดนเราจะรับมือคนแบบไหนง่ายกว่ากัน
ผมว่าถ้าเอาตรงๆเลยก็น่าจะไบเดนน่าจะคุยนะคือถ้าทำเนี่ยทำชั้นนโยบายโกอินาโลนก็คือค่าลุยเลยมีปัญหารู้สึกว่าไทยไม่เปิดตลาดปั๊บลุยไทยไม่แก้ปัญหาดูงานการเขาปั๊บขึ้นภาษีทำตอบโต้ทันทีแต่ไบเดนเนี่ยจะใช้พันธมิตรในการเข้าไปกดดันในหนึ่งประเทศเช่นถ้าจะกรณีจีนทำก็จะใช้พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับ
ครับ
เข้าไปกดดันจีนแทนที่จะเหมือนทำก็คือขึ้นภาษีเลยฉะนั้นกรณีเราก็อาจจะมีการพูดคุยได้มากขึ้น
แต่นั่น
การค้าที่เราได้ดูการค้ากับสหรัฐถ้าเป็นทำก็บอกตอบโต้ทันทีค
ุ
ณไม่ขึ้นคุณไม่เปิดตลาดหมูด้วยแรงใช่ไหมตัดGSPคุณไม่เปิดตลาดเลยก็แล้วขึ้นภาษีแต่กรณีไบเดนนี่ก็นั่งคุยกันได
้
หาทางออกร่วมกันม
ัน
ก็จะง่ายขึ้นจาก
ท
ำก็คือมีการเจรจา
ครับ
สิ่งที่ไบเดนมาก็จะเป็นเรื่องของผมว่าเขาเอา GDP กลับมาแน
่
GDP ก็คือการเจรจาที่สหรัฐเป็นหัวขบวนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สัก11ประเทศนะ
ครับ
อาเซียนเข้าไปก็จะมีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร
์
เราจะเอายังไงถ้าไบเดนมา
เ
ราตรงนี้เราก็ยังไม่เสด็จน้ำ
ถ้าไบเดนมาตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงพันธมิตรในละแวกนี้เพื่อรักษาฐานเสียงไว้เพื่อไม่ให้เอ็นเอียงไปหาทางฝั่งจีนมากขึ้นไปเกินไปหรือเปล่าร
อบ8ปีของไบเดนในฐานะรองประธานาธิบดีกับบารักโอบามาเนี่ยเขาม
ี
นโยบายของการปักหมุดเอเชียตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นรีบาลานซ์ก็คือรักษาสมดุลของอำนาจคำว่ารักษาสมดุลก็คือถ่วงคานกับจีนนั่นแหละ
ครับ
แต่8ปีที่เขาทำกับโอบารักโอบามาเนี่ยนะครับมันมีจุดอ่อนเยอะก็คือเขาไปเน้นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของความร่วมมือทางด้านทหารนะครับเรื่องผู้ก่อการร้ายผมว่ารอบนี้ถ้าไบเดนมาเนี่ยน้ำหนักเรื่องเศรษฐกิจจะมีมากขึ้นและให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียอาเซียนในแง่ของเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจีนตอนนี้จีนเอาหมดแล้วนะ
ใช่
เศรษฐกิจแบบนี้จีนกวาดเรียบหมดแล้วนะสหร
ั
ฐเนี่ยไม่มีบทบาทคือบทบาททางการค้าการลงทุนน้อยนะครับเราประเทศไทยเนี่ยคุณเตือนยึดครับเราประเทศไทยเนี่ยสัมพันธ์กับสหรัฐมา200กว่าปีแล้วนะ
ครับ
จีนเนี่ยเพิ่งมามีความสัมพันธ์กับประเทศไทย45ปีแต่ปรากฏว่าสี่ตอนนั้นเราทำมาค้าขายกับสหรัฐมาก่อนจีนนะ
ครับ
แต่ทำไปทำมาเมื่อ15ปีย้อนหลัง20ปีย้อนหลังจีนแซงหน้าสหรัฐจีนแซงหน้าสหรัฐในแง่ของการค้าการลงทุนเลยเพราะน
ั้
นตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําไบเดนมาล่มเนี่ยผมว่าถ้ามานะ
ฮะ
ได้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจในเอเชียในอาเซียนในประเทศไทยมากขึ้นผมว่าเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าทิศทางของไบเดนเนี่ยจะเป็นทิศทางไหนก็อย่างที่ผมได้เรียนอะไรครับเพราะจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ CO2 จะใช้เงิน2 ล้าน 2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะส่งสินค้าไปขายสหรัฐขณะนี้เนี่ยถ้าไปเดนมาเนี่ย เรื่องของการรีไซเคิลเรื่องการกลับมาใช้ใหม่แพ็กเกจจิ้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนพวกนี้ก็จะได้รับความสนใจจากนโยบายของจากตลาดอเมริกา
ครับ
ผมว่า2อันถ้าเราไม่ปรับเลยนะมายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
ครับ
ตอนนี้มันมีเกณฑ์อันหนึ่งที่เขาเรียก FSC ถ้าไม่ตามเกณฑ์ FSC นั่นนะครับเราส่งไปขายไม่ได้เลยถ้าใช้เป็นการกิจการทางการค้าอย่างหนึ่งนะถ้าไบเดนมาเนี่ยไบเดนจะมาเล่นตรงนี้มากขึ้นหร
ือ
แม้กระทั่งเรื่องปาล์มของเราก็ตามที
่
เขาเรียกเป็นมาตรฐาน RSPO สิ่งพวกนี้ต้องกลับภาคการผลิตของเราต้องเป็นเกษตรอุตสาหกรรมต้องกลับเข้ามาดูคือถ้าไบเดนมานะ
นั่นเพราะว่าเท่าที่ฟังดูที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไบเดนเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วอุตสาหกรรมของเราเกษตรกรรมของเราเนี่ยมันก็จะมีการคาบเกี่ยวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซะเยอะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วเราไม่ได้แก้ไขให้ทันท่วงทีมันก็จะเหมือนกับกรณีของชาวประมงต่างๆที่โดนIUU เข้ามาดำเนินการนู่นนี่นั่นแล้วส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมเราค่อนข้างเยอะ
ผมว่าโดนนะผมว่าโดนวันนี้ถ้าเราขับรถบนท้องถนนนะรถที่ขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะใช้รถกระบะ
ร
ถกระบะเนี่ยถ้า ถ้าผมประเมินด้วยสายตาผมว่า 20-30% ในปล่อยควันดำออกมา
ถูก
การที่คุณปล่อยควันดำออกมานั่นคือคุณใช้ดีเซลนะครับคุณใช้ดีเซลแล้วไบเดนบอกว่าเขาจะลดการใช้พลังงานลดเขาจะใช้ลดการใช้น้ำมันจากปิโตรเลียมเขาจะลดการผ่านถึงในการจิตกันดังการค้ามันดูตั้งแต่วัตถุดิบมานะวัตถุดิบมาแล้วมาแปรรูปแล้วมาขนส่งที่เราเห็นชัดเจนว่าขนส่งคุณปล่อยควันดำออกมาเนี่ยปล่อย CO2 เข้ามาในบรรยากาศเนี่ยมันมาตรวจสอบแล้วว่าอย่างเนี้ยไม่ได้เนี่ยมันตั้งเป็นการผิดกันทางการค้าได้เลยนะแม้นว่าขึ้นเป็นภาษีเขาเรียกเป็นภาคาร์บอนคาร์บอนแค
ริ
สภาษีคาร์บอนได้เลยนะแม้นเรื่องนี้ไม่ได้รับรองโดย WTO ก็ตามซึ่งไบเดนให้ความสำคัญด้วยมากแต่มันเป็นเรื่องกรณีของประเทศต่อประเทศเขาสามารถขึ้นภาษีสินค้าของเราได้เลยนะ
ประ
เด
็
นของไบเดนไบเดนกับทรัมป์เนี่ยการรักษาผลประโยชน์ของประเทศของอเมริกาเหมือนกันเลยนะไบเดนก็ไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาไบเดนก็เห็นด้วยกับทรัมป์นะว่าเขาก็ขาดดุลการค้าอยู่เขาก็ถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้าก
ับ
หลายประเทศไบเดนนั่นส่วนหนึ่งไบเดนก็พูดถึงเรื่องของอเมริกาเฟิร์สแม้เขาจะใช้คำว่า BBB ก็ตามเนี่ยนะ Build Back Better ก็ตามเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องปรับตัวแล้วก็จับตาให้ดีนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากแม้ว่าทรัมป์ไม่มาไบเดนมาโอ้ยเราหายใจคอโล่งขึ้นก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับผม
แปลว่าตอนนี้อาจารย์เท่าที่ได้ดูความนิยมดูเหมือนไบเดนนั้นจะมีความนิยมนำ
โอกาสมากกว่า
โอกาสมากกว่าใช่ไหมคะ
ขอแชร์อย่างนี้ครับผม
ค่ะ
รอบนี้ทรัมป์อาจจะไม่ได้โรยลูกหีบสำหรับไบเดนแต่ทรัมป์เอาแน่คือท่านบอกว่าตอนนี้เขามีการเลือกตั้งโดยผ่านทางไปรษณีย
์ค่ะ
โหวตล่วงหน้าเยอะท่านบอกว่าสิ่งที่คือผมว่าหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยนะครับยังไม่ประกาศผลแล้วต้องใช้ดีเลย์แน่ๆเพราะท่านบอกว่าคนที่ไปลงคะแนนเสียงในไปรษณีย์เนี่ยเขาไม่เชื่อมันตัวจริงเสียงจริงไม่เชื่อตัวจริงเสียงจริงท่านไม่เชื่อท่านไปฟ้องศาลสูงสุดของอเมริกา
อ้าว
ในศาลสูงสุดอเมริกาเนี่ยมีอยู่9ท่าน
ครับ6ท่
านเนี่ยเป็นของรีพับลิก
ถูก
ค่ะ
3คนนี่เป็นของเดโมแครต
ครับ
6ท่านเป็นของตาทัพว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วท่านเป็นของทัพพูดง่ายๆ6ท่านเป็นของทัพ
ค่ะ
ใช่แล้วล่าสุดเพิ่งตั้งเลยอ่ะผู้พิพากษาสูงสุดอ่ะ
ถูกต้อง
เ
อมมี่บาเรต
ใช่
เอมมี่ชื่อตรงกลางเอมมี่คอร์รีบาเรตอะไรประมาณเนี้ย
โดยมารยาทควรให้เป็นรัฐบาลหน้าเป็นคนตั้ง
ทำไมต้องมารยาทล่ะ
อ่ะก็สมัยโอบามาที่จะตั้งขึ้นมาทำยังโวยเลยไงหน่อย
เออไม่รู้ละก็เอาไว้ก่อนนะใครจะว่ายังไงก็เอาไว้ก่อนนะกรณีของ GSC หมูเดือดแดงเนี่ยนะครับทำไมออกมาช่วงเนี้ยผมว่าอย่างน้อยเจ็บทุกเม็ดน่ะทำเจ็บทุกเม็ดน่ะอย่างน้อยก็ได้หาเสียงล่ะนะ GSC ที่เราโดนไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันไปศาลสูงสุดในอันที่หนึ่ง
อ
ันที่สองเนี่ยที่คะแนนมันสูสีเนี่ยในแต่ละรัฐต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่ศาลสูงสุดจะลงมาตัดสินนะ
ครับ
เหมือนกรณีของในบุชกับอากอร์อากอร์ชนะ 500,000 คะแนนนะแต่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอ่ะก็ศาลสูงสุดตัดสินให้บุชชนะเพราะฉะนั้นก็มันมีตรงที่สวิงมันมีลุ้นอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ขาดทีเดียวเพราะฉะนั้นผลโพลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไบเดนจะขาดได้เป็นประธานาธิบดีมันมีลุ้นนะ
มัน
มีลุ้นมากมันมีลุ้นเหมือนกันเช่นในรัฐบางรัฐที่ทำชนะนิดเดียวอ่ะก็ได้อิเล็กโทรบวตไปเลยนะไม่ได้ชนะเยอะนะแต่ชนะดีแล้วก็เพราะว่ามันใช้กฎว่า winner winner takes all ก็คือใครชนะในรัฐนั้นจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมึงเสียงก็ได้ไปอิเล็กโทรบวตหมดเลยเพราะฉะนั้นทำก็ยังมีลุ้นอยู่นะแม้โพมันจะออกมาว่าทั้งพบุราโหวตทั้ง
เรียก
โ
ซ
โ
หว
ตก็ตามหลังก็ตามซึ่งมันก็เหมือนภาพเมื่อ
สี่ปีก่อน
แล้วนะ
ใช่ที่เขาแข่งกับฮิลลารีเขาแพ้พบุราโหวตฮิลลารีแพ้เยอะด้วยแต่เขามาชนะอิเล็กทรอนิคโหวต
ครับเนี่ยก็เนี่ยต้องดูแล้วผมว่าทรัมป์ก็คงจะมีเทคนิคของเขาอ่ะครับผมก็น่าลุ้นน่าติดตามต่อไปครับผม อย่างไรก็ตามทั้งไม่ว่าจะไบเดนมาทรัมป์มาผมคิดว่าเราต้องเตรียมตัวปรับตัวไทยอาเซียนจะต้องตั้งรับให้ดีจะเล่นกับเขายังไงถ้าทรัมป์มานะฮะผมว่ารอบนี้จะมั่นใจขึ้น100 200-300%ละ ก็หัวถือได้รับฉันทามติคนอเมริกาฉันทามติทำเอาเต็มที่เลยนะจะทำมารอบนี้เนี่ย
ก็คงจะ
สงครามการค้ายังอยู่การเจรจาการค้าจะยากขึ้นสมัยทรัมป์ถ้ามาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจเรื่องภาวะโลกร้อนเขาไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยคนมันเกิดจากคนจริงเหรอทรัมป์ถามอ่ะมันไม่ใช่จะใช่คนนะการใช้น้ำมันปิโตรเลียมการใช้ก๊าซธรรมชาติการใช้ถ่านหินซ้ำเหมือนพวกเนี้ยซ้ำไม่ใช้พลังงานทางเลือกถ้าทำมาผมว่าสินค้าเกษตรตลาดโลกได้จะตก
ครับ
เหมือนที่ผ่านมาที่สินค้าถั่วเหลืองของเขาข้าวโพดเขาขายไม่ได้เพราะเจอกำแพงภาษีจีนนะครับ
ครับ
แต่ถ้าไปเดนมาร์กก็จะคุยกันง่ายหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าสะดวกโยตินทั้งหมดนะครับไปเดนเขาก็เขาต้องดูอเมริกาเขาเป็นหลักก่อนนั่นแหละครับ
แล้วถ้าระหว่าง2คนนี้เนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียไหมโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งความยังไม่ลงรอยกับมหาอำนาจอย่างจีน
ถ้าทำมาเนี่ยความขัดแย้งกับจีนจะมีมากขึ้น
อ้าวทำไมฮะ
ถ้าทำมานะ
ฮะ
ก็เหมือนเดิมอะแต่ว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าไปเดนมาเนี่ยผมว่าเบาหน่อยค่อยๆคุยกันใช้เอเปกคุยใช้กรอบการเจรจาใช้ WTO คุยให้พันธมิตรคุยกับจีนอะไรประมาณนี้ก็มันคุยง่ายไบเดนเนี่ยใช้นโยบายต่างประเทศแบบทางการทูต
ครับ
ภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น diplomatic approach ก็คือทางการทูตเราคุยเจรจาคุยเจรจาก็มันดีกว่าที่จะทุบโต๊ะทำมันลุยเลยข้าไม่สนใจใครท่าดึงเลยถ้าทำมาการแก้ปัญหาของทรัมป์ในเมื่อทะเลาะกับจีนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาสำหรับสินค้าของเขายังไงเขาจะทำ FTA กับประเทศต่างๆอันนี้จะทำมาเพราะว่าเขาไปจีนไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องเจรจาทีละประเทศไปเลยถ้าทำมาที่เขาจะเจรจา FTA คืออังกฤษเขาจะทำ FTA กับอังกฤษเขาจะทำ FTA กับเวียดนามนะครับเขาจะทำเลือกทำ FTA กับประเทศในอาเซียนในเอเชียเป็นหลายๆประเทศ
ครับ
นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไบเดนมาก็จะแน่นอนที่สุดก็ในกรอบ TPP เนี่ยไบเดนจะกลับมาดึงมาเข้ามาใหม่นะครับแต่ตรงนั้นเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรข้อมูลเรามีเชิงลึกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมในกรณีถ้าไบเดนมาครับผม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะมาก็แล้วแต่นะอาจารย์เราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าใครมาเราก็ตกอยู่ในภาวะกำกืนฝืนทนนะ
ครับผมคิดว่าไทยกับอาเซียนเนี่ยต้องรวมตัวกันแล้วก็ถ่วงดุลอำนาจให้ดีระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาณวันนี้บทบาทจีนที่เข้ามาในไทยตัวไทยเองก็ไปพึ่งพิงตลาดจีนมากเกินไปผมว่าไทยกับอาเซียนต้องถ่วงไทยอาเซียนกับไทยเนี่ยต้องแพ็กกันให้แน่นน
ะ
ก็คือสร้างอำนาจในการต่อรองระหว่างจีนสหรัฐด้วยใช้ประโยชน์จากจีนบินสหรัฐแต่บินสหรัฐถ้าไปทั้งไบเดนมาเนี่ยเราอาเซียนจะใช้ประโยชน์ยังไงกับเขาผมว่าดึงเงินลงทุนจากสหรัฐเข้ามาในกรณีที่เป็นพวกพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะ
นั่นนั่นหมาย
ประโยชน
์นั่นหมายความว่าอาเซียนต้องผนึกกันให้แน่นก่อนนะต้องไม่แบ่งแยกนะว่าประเทศใครประเทศมันต้องเป็นอาเซียนต้องเป็นแผ่นเดียวกัน
ถูกปัจจุบันอาเซียนแบ่งกันอยู่บางคนก็ชอบจีนบางคนไม่ชอบบางประเทศบางประเทศชอบจีนบางประเทศไม่ชอบจีนบางประเทศชอบสหรัฐเช่นสิงคโปร์เนี่ย
ถ้างั้นอาจารย์พูดเหมือนกำลังจะบอกว่าไทยเราก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็เวลาจะยึดโยงกับมหาอำนาจเนี่ยก็ต้องทำให้มันมีพลังอำนาจในการต่อรองอะเนาะทำอาเซียนให้เป็นปึกแผ่นนะเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะอาจารย์นะ
อาเซียนก็ยังรวมตัวกันอย่างไม่เข้มแข็งนะ
ค่ะ
เหมือนกับแข่งกันเองด้วยอาเซียนนะทั้งที่เรามีภาษีเป็นศูนย์ซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยทั้งอาเซียนมันเข้มแข็งมันแพ็กกันแน่นเหมือนที่ยุโรปเขาทำกันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองผมว่าไทยเองเนี่ยต้องทบทวนในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเราโอเคเราพึ่งเล่นเงินจากต่างชาติเยอะแต่คำถามก็คือว่าหลังจากนี้ไปอีก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้คำว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ของผมก็คือหมายความว่าเราไม่มีเทคโนโลยีเลยนะ
ครับ
สิ่งที่เราดึงเม็ดเงินมาเนี่ยเราต้องทบทวนนะว่าเราได้อะไรเราได้จากการจ้างงานอย่างเดียวแต่องค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่เรา เราดึงทุนจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยไปองค์ความรู้จริงๆมันไม่เกิดขึ้นกับไปก็คือเทคโนโลยี
ครับ
ต่อไปมันไป 4.0 เนี่ยมันต้องแข่งกันด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทวนนะถ้าเราต้องทบทวนเรื่องนี้ม
ัน
ถูกไหมลองไปทบทวนดูว่าบริษัทเรามีเทคโนโลยีไห
ม
ไม่มีนะ
ค่ะ
ในขณะที่จีนเพิ่งพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วนะ
ใช่ใช่ครับ
จีนทำได้ยังไงจีนเพิ่งออกเครื่องบินมาใช่ไหมฮะ
ใช
่ฮะอะไรนะแม็ก919ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเพิ่งออกเครื่องบินพาณิชย์ออกมาจีนมีรถไฟความเร็วสู
งครับ
จีนไปดวงจันทร์ด้วยนะอาจารย์
จีนไปแล้วอ่ะ
ไปแล้ว
ทำเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย
ค่ะ
แสดงว่าซึ่งวันนี้ในจีนมีเทคโนโลยีจีน
มีทุกอย่างแล้วอ่ะ
มีทุกอย่าง
เท่ากับทัดเทียมกับสหรัฐแล้วอ่ะสหรัฐมีอะไรจีนมีหมด
ผมคิดว่าประเทศ CLV ควรจะมองไทยควรจะมองไทยเป็นต้นแบบเป็นบทเรียนนะว่าไทยพัฒนาเศรษฐกิจมาเขาอาจจะอิจฉาไทยว่าเออประเทศไทยเจริญนะแต่ CLV ต้องมาถอดบทเรียนประเทศไทยเจริญก็จริงเนี่ยแต่ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นของประเทศนะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีประเทศไทยก็ต้องดูจีนเช่นกันว่า20ปีที่ผ่านมาจีนทำอย่างไรถึงมีเทคโนโลยีและมีทุกมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองรถยนต์ก็มีของตัวเอง
ครับโทรศัพท์มือถือก็ของตัวเอง
ใช่เราต้องถอดบทเรียนจากจีน
ค่ะ
แต่วันนี้ต้องถอดบทเรียนจากประเทศไทย
อาจารย
์ครับผม
ค่ะถามในฐานะที่เป็นนักวิชาการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่อาจารย์พูดว่าอาเซียนต้องทำให้เข้มแข็งเนี่ยมิตรแท้เพื่อนแท้ของไทยตอนนี้ถ้าเราจะจับจริงๆเราควรเริ่มยังไงก่อนใน10ประเทศอาเซียนเนี
่
ย
เราอยู่ตรงกลางอาเซียนซ้ายก็ติดอาเซียนเก่าขวาก็ติดอาเซียนใหม่ผมว่าเราน่าจะร่วมมือกับประเทศอาเซียนCLV อ่ะเพราะเราติดเขาลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามเนี่ยให้กันคอยแข็งแล้วแบ่งหน้าที่กันทำงานแบ่งหน้าที่กันทำงานยังไงก็คือ CLB ลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามเขามีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบแต่เขาขาดเรื่องของการแปรรูปเรื่องของสินค้าเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมเราไปเติมเต็มเขามาเติมเต็มเรื่องวัตถุดิบแล้วเอาอะไรเติมเต็มเข้าไปเพื่อเป็น 4.0 ก็คือเทคโนโลยีอาจจะเป็น3พาร์ตี้นะ CLB ไทยอเมริกาหรือจีนมารวมกันเพ
ื่อ
จะส่งไปขายตลาดโลกเพราะเทคโนโลยีของเราวันนี้ก็เรามีเป้าหมายจะเป็น 4.0 แต่เราก็ไม่สามารถจะเป็นได้เพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองการที่เราบอกว่าเราจะเป็น 4.0 แต่เราต้องซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ 4.0 นะ
ค่ะ
เพราะเครื่องจักรเสียอะไรเสียเราก็ต้องไปซื้อของเขามาอีก
ค่ะ
อันนี้ไม่ใช่ 4.0 นะฮะเราไปซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศไม่ได้บอกว่าดีกว่าคือ 4.0 ม
ัน
เป็น 4.0 แบบหน้าข้างหน้าแต่จริงๆไม่ใช่ 4.0
เราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเอง
4.0 ต้องไปดูเยอรมัน 4.0 ต้องไปดูอเมริกา
ค่ะ
เนี่ยอันนี้เขา 4.0 จริงๆครับผมอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับ